Евра е осумничен и поранишниот директор на УБК Сашо Мијалков, како и уште 10 други лица. Врховниот суд го отфрли како недозволено барањето на поранишниот премиер Никола Груевски, поднесено преку неговиот адвокат, за вонредно преиспитување на пресудата за случајот насилство во Општина Центар, во кој беше осуден на 1 година и 6 месеци затвор, а останатите беа осудени на условни казни. Овој случај беше отворен за насилството што се случуваше на протестите на 7-10 јуни во 2013-та пред просториите на Општина Центар. Министерот за надворешни работи Бујар Османи оцени дека внесувањето на бугарите во Уставот е созревање на процесот и оти тоа е најдоброто решение, но дека тоа не може да се направи пред почетокот на преговорите со Европската Унија. Ако нема решение скоро, мислам дека има се помалку енергија да се влезе храбро, додаде Османи. Русија се подготвува за овогодинишниот самит на G20 во Индонезија, но се уште не е донесена одлука дали председателот Владимир Путин ќе присуствува лично или виртуелно, изјави денеска портпаролот на Кремљ Димитри Песков. Индонезија, која во моментов председава со групата 20 големи економии, ги покани и Путин и украинскиот председател Володимир Зеленски на лидерски самит во ноември и покрај притисокот од некои западни земји да го исклучат рускиот председател. Велика Британија соопшти дека испраќа експерти да ѝ помогнат на Украина во собирањето докази за гонењето на воените злосторства со тим што треба да пристигне во Полска на почетокот на мај. Во вчерашниот руски воздушен напад беше тешко оштетена станбена зграда во Киев, при што загина новинарката на Радио Слободна Европа Вира Гирич, а 10 луѓе беа повредени. Незиното тело тринава беше пронајдено под урнатините. Нападот уследи посредбата на украинскиот председател Володимир Зеленски со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Учениците се вратија во школските клупи по тринеделниот штрајк на Синдикатот за образование. Лидерот на СОНК Јаким Недалков вчера попладне соопшти дека штрајкот ќе биде во умирување додека траат преговорите со владата за покачување на платите. Со ваквата одлука на синдикалниот лидер не се согласуваат сите наставници. Дел од нив побара и оставка од Недалков. Јасмина Јакимова на оваа тема.
По скоро три недели прекин на наставата, учениците денеска повторно се вратија во школските клупи. Наставниот кадар беше во штрајк, барајќи почитување на колективните договори и усогласување на нивните плати со минималната, која во февруари беше покачена на 18.000 денари. Штрајкот на изненадување на многумина од наставниците беше запрен вчера во попладневните часови, кога излезе синдикалниот лидер Јаким Неделков и најави дека штрајкот се става во умирување. Од СОН како причина за ваквата одлука го наведоа добиеното известување од Министерството за труд и социјална политика за мирно решавање на работните спорови. Ова практично значи дека сега представници на синдикатот заедно со представници